Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ողոքի ակցիա ազգային ժողովի մոտ հայրենիքի փրկության շարժումը շարունակում է ցույցերը վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը դատարանի թույլտվությամբ մեկնել է Մոսկվա, դատավարության ղեկը նրա ձեռքում է պնդում է դուժող կողմի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը։ Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին դատապարտվեց 3.5 տարվա ազատազրկման, դատավճռից հետո զանգվածային ցույցեր ու ձերբակալություններ արևմուտքը սպառնում են նոր պատժամիջոցներով։ Առաջին շփումները Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև նորընտիր նախագահ Բայդենի վարչակազմի օրոք, կողմերը քննարկել են նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, բայց մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը լուրեր, խոսափողափոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սպիտակ տունն ու Թուրքիայի իշխանությունները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացությունն, անցած գիշեր կայացած հեռահոսազրույցի ընթացքում այդ մասին խոսել են Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը եւ Թուրքիայի նախագահի խորհրդական Իբրահիմ Քալանը։ Ղարաբաղյան խնդրի քննարկմանը նվիրված այլ մանրամասներ կողմերը չեն հաղորդում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտու Անթոնի Բլինքենը խորհրդակցություն է հայտնել Ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի ազատազրկման արդիվ, ինչպես եւ ցանկացած Ռուսաստանի այլ քաղաքացի Ալեքսեյ Նավալնին կարող է օգտվել այն բոլոր իրավունքներից, որոնք ամրագրված են երկրի սահմանադրությամբ, հայտարարել է պետդեպարտամենտի ղեկավարը։ Նավալնեի շուրջ ծավալվող զարգացումներում արևմուտքի որթեգրած ռետորաբանությունը մեծ ամիտ է եւ անհարկ է այսօր Մոսկվայում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ «Ես հասկանում եմ այն մարդկանց, որոնք կարծում են, թե Ռուսաստանը կարող էր ավելի ագրեսիվ կերպով արձագանքել արևմուտքից հնչող հայտարարություններին. Մենք, սակայն, մեր դիվանագիտական եւ քաղաքական պրակտիկայում գերադասում ենք զարգացնալ լրիշ ռետորաբանություն», ունից հայտարարել է Լավրովը։ Ռուսական արտադրության Սպուտնիկ V պատվաստանյութի արդյունավետությունը գերազանցում է 90%-ն, իր վերջին համարում պնդում է աշխարհի ամենահեղինակավոր բժշկական հանդեսը Լանցետը։ Բարբերականի տվյալներով Սպուտնիկ պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումների երրորդ փուլը վկայել է, որ դրա արդյունավետությունը հասնում է 91.6%-ի։ Ուկրաինայում գործող կաբելային ցանցերն այսօր սկսել են կատարածել երկրի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի որոշումը, եթերազրկելով Ռուսաստանից ֆինանսավորվող 3 հեռուստաընկերությունները։ Այդ ալիքների ռուսաստանյան ֆինանսավորման փաստն արդեն իսկ ապացուցված է, դրանք Ուկրաինայի դեմ վարվող պատերազմի գործիքներից են, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի մամուլի քարտուղար Յուլիա Մենդելը։ 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրում որևէ փոփոխություն չի կարող մտցվել այսօր Թեհրանում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ, հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Համաձայնագիրը ձեռք է բերվել մեծ դժվարությամբ, բանակցությունները շարունակվում էին շուրջ 10 տարի, այդ իսկ պատճառով պայմանագրի և ոչ մի կետ փոփոխության ենթակա չէ, Ռոհանիի խոսքերն է մեջբերում իրանական մեհր գործակալությունը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, իշխող պատգամավորները ժամեր առաջ առաջին ընթերցմամբ ընդունեցին դատական ոլորտի բարեփոխումները, որոնց համաձայն Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ արդարադատության համակարգում կգործեն հատուկ մասնագիտացված դատավորներ։ Նրանք ըստ օրինագծի կզբաղվեն միայն կալանքների և խուզարկությունների քննությամբ։ Օրենքի ընդունումն ընդանում է արագացված կարգով, երկրորդ վերջնական ընթերցումը նախատեսված է 24 ժամվա ընթացքում։ Ընդդիմադիրները միջդեռ հարցի հերատապությունն ամենևին չեն տեսնում։ Խորհրդանական քննարկումներին այսօր Արտակ Խուլյանն է հետևել։
Եթե դուք բերեիք, ասենք, նախագիծ Արցախի օկուպացված տարածքների դեօկուպացիայի օրենք ընդունելու մասին, ես կհասկանայի, բերեիք նախագիծ Զենքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, էլի կհասկանայի։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանի համար անհասկանալի է, ինչու է իշխանությունն արտահերձ նիստ հրավիրել անվտանգային հարցերի փոխարեն դատական օրենսգրքի փոփոխությունները քննարկելու համար։
Հարգելի հայրենակիցներ, երևի դուք միամտորեն ակնկալում էիք, որ այսօր խայտարակ դավաճանական կապիտուլացիայից հետո մենք այստեղ պիտի քննարկենք ռազմագերիների խնդիրը։
ՀՀԿ-ականներն են դժգոհ արտահերթի օրակարգից, Նաիրա Զորաբյանը կարծում է, խորհրդանում պետք է քննարկվեին ռազմագերիների տեղահանվածների, պատերազմից հետո Ադրբեջանի հետ սահմանամերձ դարձած գյուղերի ու դրանց բնակիչների խնդիրները։
Բայց ոչ, այդ հարցերը չեն քննարկվում, որտեղ կա այս իշխանության համար շատ ավելի կարևոր օրակարգ։ Ինչպես ավելացնել կալանքի սանկցիա տվող դատավորների թիվը, որտեղ բազմաթիվ պարկեշ դատավորներ հրաժարվում են Նիկոլ Փաշինյանի վնգստացող դատավորները լինել եւ հրաժարվում են կատարել կեղտոտ քաղաքական պատվեր։
Դիմության մոտ հարց է առաջանում, թե ինչ օրակարգ ենք քննարկում եւ ինչու ենք քննարկում։ Քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքը, սոցիալական դրությունը մեղմելու հետ կապված նախագծեր։
Անդրադառնալով ընդդիմության քննադատություններին, իմ քայլի ղեկավար Լիլիթ Մակունցն արձագանքեց. Ընդդիմադիրները փորձում են տպավորություն ստեղծել, թե միայն իրենք են սրտացավ Հայաստանի Արցախի քաղաքացիների նկատմամբ, իսկ իշխանությունը ոչ։
Եթե հարցեր են առաջանում, թե ինչ է անում իշխանությունը, ապա սոցիալական ապահովության նախարարը առնվազն իրենց գծով ներկայացրեց բավականին ծավալուն աշխատանք, որի մի մասը նույնիսկ չներկայացրեց։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ կառավարությունը ամեն շաբաթյա կտրվածքով ձեռնարկում է նոր միջոցառումներ եւ նոր ծրագրեր պատերազմի հետևանքները հաղթահարելու համար։ Եվ այստեղ ոչաշունչ ելույթներով կամ տագնապի զգացողություն փորձելով հաղորդել մեր քաղաքացիներին, որևէ կեր դրանով չենք նպաստում ավելի լավ միջավայր ունենալուն։
Այնուհանդերձ 83 կողմ 17 դեմ 1 ձեռնպաձայների հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցման ընդունվեց դատականորեն զգրքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ կառավարության նախագիծը։ Օրինագծով նախատեսվում է առնվազն 17 դատավորի հաստիկ ստեղծել, որոնք զբաղվեն միայն կալանքի, խուզարկությունների, միջնորդությունների հարցերը քննելով։
Խոս չի կարող լինել գործադիրի կողմից ցանկալի դատավորներ ունենալու մասին, բայց խոս կարող է լինել միանշանակ օրինակ նախկին իշխանությունների կոռուպցիոն շրջանակների հետ կապ ունեցող մարդկանցից առնվազն այդ փուլում իրենց ազդեցությունը չունենալ դատական համակարգում։
Ազգային ժողովում արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը պարզաբանեց, թե մասնակիտացված դատավորների ավելացմամբ համակարգը կբեռնաթափվի, կկրճատվեն քրեական գործերի քննությունների ժամկետները։
Այժմ կրկերը նաև խորհրդանի շենքից դուրս առավոտից այստեղ ցույցի էին դուրս եկել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարական պահանջող ընդդիմադիրները։ Բողոքի այս ցույցերը սկսվել են Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից ու նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությունից հետո, առայժմ սակայն անարդյունք։ Շարժման ներկայացուցիչներն այսօր հաստատել են, որ առաջիկա ռազմավարությունը քննարկելու համար 3 իրենց 6 առաջնորդները, այդ թվում նախկին նախագահները Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանն ու Վարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը դրան հանդիպում են անցկացրել։ Մանրամասները Գայանե Սարիբեկյանից լսենք։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժումն այսօր դարձյալ բողոքի ակցիա էր անում ազգային ժողովի մոտ։ Ցուցարարները եկել էին Իշխողիմ քայլը խմբակցության падգամավորների լուսանկարներով ու դավաճան գրառումներով, որոնք նետեցին ազգային ժողովի ճաղավանդակներին։ Ցուցարարները բողոքում էին այսօրվա նիստի օրակարգում ընդգրկված դատականորեն զգրքի փոփոխությունների նախագծից։ Իթիվս այլ փոփոխությունների կառավարությունն առաջարկում է նաև մինչ դատական քրեական վարույթի գործերի և կոռուպցիոն հանցագործությունների քննությունը վերապահել քրեական մասնագիտացված առանձին դատավորներին, այսինքն կնշանակվեն դատավորներ, որոնք կքննեն միայն կալանքների, խուզարկությունների, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների մասին գործերը։ Հայրենիքի փրկության շարժման անդամ իրավաբան Արսեն Բաբայանի համոզմամբ իշխանությունն այսպիսով նշանակելու է յուրայիներ, որ արակալանավորեն իշխանության ընդդիմախոսներին, ինչն այսօր չեն անում շատ դատավորներ։
Երբ օրինակ ինձ ապօրինի ձերբակալում են, ես դիմում եմ դատարան, եւ դատարան ապօրինի է ճանաչում այդ ձերբակալումը, որովհետեւ ձերբակալման որևէ պայման ապահովված չէ, որովհետեւ որևէ տվյալ չկար, որ ես որևէ արար կատարել եմ, որը հանցագործում է, դատարան ինձ ազատ է արձակում։ Հիմա այս մարդիկ որոշել են ստեղծել նոր դատավորների հաստիկներ, որոնք կզբաղվեն միայն այդ միջդատական վարույթներով։
ԲՀԿ կամ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն էլ դժգոհեց այս օրինագծից և Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակային ձևակերպմամբ հայտնեց իր կարծիքը։
Նիկոլ Փաշինյանը որտեղից որ բավարարում չի ստանում, ընդեղ ուզում է փոփոխություն կատարի։ Հիմա ինքը այս վերջում համոզվեց, որ իսկապես կան դատավորներ, որոնք վնգստացող չեն, հիմա ինքը ուզում է չվնգստացող դատավորներին վնգստացնողներով փոխարինի։
Բողոքի ակցիան հարթ չանցավ, իրավիճակը լարվեց, երբ ցուցարարները մի քանի րոպեով փակեցին Բաղրամյան պողոտան։ Ոստիկանական ջոկատները արագ բացեցին ճանապարհը, որից հետո սկսեցին բերման ենթարկել ցուցարարներին։ Ոստիկանների ու ցուցարարների միջև քաշքշուկ սկսվեց։ Ոստիկանության լրատվականից հայտնեցին, որ 8 քաղաքացի է բերման ենթարկվել իրավապահների օրինական պահանջին չենթարկվելու հիմքով։ Ցուցարարները երթով շարժվեցին հանրապետության հրապարակ, կարճ կանգարան ոստիկանական հոց շարքերով շրջափակված Նիկոլ Փաշինյանի նստավայրի կառավարության մոտ, ապա ակցիան շարունակեցին ու ամփոփեցին մոտ 2 ամիս հրապարակում տեղակայված իրենց վրանի մոտ։ Նիկոլ հերացի, Նիկոլ հերացի։ Շարժումը 3 երեկոյաներ կոչով դիմել քաղաքացիներին միանալ այսօրվա ակցիային։ Շարժմանը միացած կուսակցությունների առաջնորդները չէին մասնակցում։ 3 նրանք նախկին նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի անդամ Իշխան Սաղաթելյանը եւ Շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը հանդիպել են ու քննարկել իրենց հետագա անելիքները։ Մարտի 1-ի գործը կշարունակի մնալ Աննա Դանիբեկյանի քննության ներքո, դատավորն այսօր մերժել է ինքնաբացառք հայտնելու անբաստանյալների հերթական միջնորդությունը։ Աղմկառույց գործը, որով անցնում են նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա 3 բարձրաստիճան ենթակաները, դատարանում է արդեն մոտ 2 տարի։ Մինչ օրս, սակայն, հերթը չի հասել բուն դատաքննությանը, դատավորը շարունակ քննում է մեղադրյալների տարատեսակ միջնորդությունները։ Դատավարության ղեկը անբաստանյալների ձեռքում է այսօր ազատության հետ զրույցում ասել է դուժող կողմի ներկայացուիչ Սեդա Սաֆարյանը, նրա հետ Կարեն Ասլանյանն է զրուցել։
Պատերազմից հետո դատավարությունը վերսկսվել է, բայց բովանդակությունը կարծես չի փոխվել։ 3 մեղադրյալները դատավոր Դանիբեկյանին ինքնաբացարկի հերթական, երևի արդեն անհաշվելի միջնորդությունը ներկայացրին։ Այսպիսի գործընթաց, այսպիսի դատավարություն ինչքան կարող է շարունակվել ընդհանրապես պրակտիկան, ինչ է ասում։
Պրակտիկամ սա եզակի գործ է իր ամեն ինչով, սրանով առաջ տեղում ենք, որ դատարանը չի կարողանում կողմերին բերել բուն դատաքննության փուլին։
Այսքան որ 2.5 տարի նախապատրաստական փուլ տևի։
Այսպիսի բան չի եղել մեր պատմության մեջ, այսպիսի բան չի եղել։ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին ես մասնակցել եմ այդ դատական նիստերին, 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո 20 օրվա մեջ նախաքննություններն ավարտվեցին շատ-շատերի հետ կապված, 7 օրվա մեջ, 8 օրվա մեջ, 10 օրվա մեջ, մարտի 1-ի հետ ողբերգությունից հետո եւ մի 10 օրում էլ դատական նիստերներ լինում, ու դա շատ արագ, առանց պաշտպանների կարծիք հաշվի առնելու, օեն բռնապետը, որը այսպիսի դատական համակարգա ունեցել, այսօր այդ դատարանում իրեն օշտելա, անսահմանափակ ինչ ուզի ասի, ինչ ուզի քննարկի, ինչից ուզի խոսի, եւ իր հետ նաեւ իր պաշտպանական թիմը հարմարացրել այդ տակտիկան, եւ ավելի շատ քաղաքական ինչ որ ինտրիգներով են զբաղված, քան քրեական գործի հետ կապ ունեցող հարցերով։ Դա է պատճառը, որ մենք ես եւ Եգորյանը եւ դուժողները բացարձակապես անիմաստ են գտնում ներկա փուլում այս իրավիճակով մեր մասնակցությունը։
Բայց բոյկոտնել ինքնին մի գործիքակազմ է, արդյոք այն արդյունավետ է այս դեպքում։
Չէ, կոնկրետ այս դատարանը երբեք չի մտահոգվել, թե ինչու դուժողները նիստի չեն գալիս եւ որևէ քայլ չի արել հուլիս ամսից մինչեւ հիմա ինչ որ բան իր տեղը դնելու համար։ Ղեկը դատավորի ձեռքում չէ, ղեկը անիմաստ պատտում են պաշտպանության կողմի ներկայացուցիչները, դատախազությունը փորձում է այդ ղեկում ինչ որ դեր ունենա, բայց ոչ մի արդյունք, այսինքն դատարանը անվերջ պարտվելով գնաց եւ հասավ այս վիճակին։ Հիմա մենք չենք ուզում մասնակցել մի դատաքննության, որտեղ մեր խոսքը, մեր բարձրացած խնդիրները բացարձակապես որևէ արձագանք չեն գտնում։
Մինչև երբ։
Մինչև այն պահը, երբ որ մեղադրական եզրակացությունը հրապարակվի եւ մենք դիրքորոշում ասելու հնարավորություն ունենանք, եւ մեր անհամաձայնությունը ներկայացված
մեղադրական
եզրակացությունը, այո, դեռ բանը մեզ չի հասել, եւ դժոհները գտնում են, որ անհավասար վիճակ է այս առումով, այսինքն դատաքննությունը, որը որպես միջոց պետք է ծառայի դժոհների համար իրենց խախտված իրավունքները վերականգնելու համար, բացարձակապես այդպես չի։
Տիկին Սաֆարյան, մյուս կողմից միջնորդություն ներկայացնելը կողմի իրավունքն է, արդյոք արդարադատությունը, մեր դատական օրենսգիրքը ունի այդպիսի լծակ մեխանիզմ, դրանք սահմանափակվելու եւ արդյոք կարծեք դա չի գնահատվի իրավունքի սահմանափակում։
Ոչ, իրավունքի սահմանափակում չի գնահատվի, կա իրավունքի չարաշահում հասկացություն, եւ եթե դուք նայեք իրենց ներկայացած միջնորդություններին, դուք կտեսնեք, որ մի էջի վրա 5 անգամ, 7 անգամ նույն նախադասությունը կրկնվում է եւ չի կարելի ասենք այդպիսի քաղաքականություն մշակել, պաշտպանություն այդպես կազմակերպել։ Իհարկե իրենք ազատ են իրենց պաշտպանությունը կազմակերպելու հարցում, բայց դա պետք չի, որ ուրիշների շահերի հաշվին լինի, դա անթույլատրելի է ուղղակի։
Տարածաշրջանի մասին առաջիկա օրերին Մոսկվայում տեղի կունենա Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փորձագետների առաջին հանդիպումը, ճանապարհներն ապաշրջափակելու ու դրանց անվտանգությունն ապահովելու հարցով։ Պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել անցած շաբաթօրը երեք երկրների փողվարչապետերի միջև տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում։ Ովքեր են ներկայացնելու պաշտոնական Երևանը և ինչ կարող է ստանալ կամ կորցնել հայկական կողմը, հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Արդեն իսկ ձևավորվել են Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի կառավարությունների փորձագիտական ենթախմբերը, որոնց կազմավորման վերաբերյալ օրերս Մոսկվայում պայմանավորվել էին երեք երկրների փոխվարչապետերը։ Ազատությանն այսօր հայտնեցին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Գործելու է երկու ենթախումբ։ Երկաթուղային, ավտոմոբիլային և համակցված փոխադրումների հարցերով խմբում հայկական կողմից ներգրաված կլինեն տարածքային կառավարման, էկոնոմիկայի, պաշտպանության, արտաքին գործերի նախարարությունների և ազգային անվտանգության ծառայության փորձագետները։ Փոխադրումների ապահովման, այդ թվում անվտանգության, սահմանային, մաքսային, սանիտարական, անաստանբուժական, բուսասանիտարական և այլ տիպի հսկողության հարցերով խմբում ներգրաված կլինեն Պետական Եկամուտների Կոմիտեի, Էկոնոմիկայի Նախարարության, Սննդամթերքի Անվտանգության Տեսչական Մարմնի, Ազգային Անվտանգության Ծառայության և Արտաքին Գործերի Նախարարության փորձագետներ, ասված է հաղորդագրությունում։ Փոխվարչապետի գրասենյակը այլ տեղեկություն չի հայտնել։ Հունվարի 30-ին Մոսկվայում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Ալեքսեյ Օվերչուկի, Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆաևի հանդիպման արդյունքում որոշվեց ստեղծել փորձագիտական ենթախմբեր երկաթուղային ավտոմոբիլային փոխադրումների հարցերով։ Նախատեսված է, որ այդ ենթախմբերի առաջին նիստը պետք է կայանա մինչև փետրվարի 5-ը։ Տնտեսագետ Կարեն Սարգսյանի խոսքով հատկապես երկաթուղային կապի վերականգնումը Հայաստանի կարևոր առևտրատնտեսական գործընկերների Ռուսաստանի ու Իրանի հետ անշուշտ դրական ազդեցություն կթողնի հայաստանյան տնտեսության վրա, որը անցած տարի ունեցավ գրեթե 8% ցանկում, սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ կարող են լինել նաև մարտահրավերներ։
Եթե մենք չունենք մեր տնտեսության համար մշակված հստակ տնտեսական անվտանգության ռազմավարություն, ապա շատ հնարավոր է, որ ասենք դրսի, չգիտեմ, հարևան պետությունների ապրանքներով Հայաստանը կողովի էժան ապրանքներով, Հայաստանը դրան ասենք ինքը համաժեք, այսինքն ներքին արտադրությունը դա արդեն ուժելու է միանշանակ։ Այսինքն այսպես պետք է խոսքը գնա հայկական ապրանքների նաև մրցունակության բարձրացման հետևողական քաղաքականության մասին, որպեսզի մեր ապրանքը մրցունակ լինի եւ նաեւ արտանման հետ կապված, նաեւ ներքին շուկայում, այսինքն պետք է կարողանա ճիշտ մրցակցային պայմաններում մրցակցել հարևան պետությունների ապրանքների հետ։
Վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալների համաձայն 2020 թվականի հունվար-նոյեմբեր ժամանակահատվածում Հայաստանի առևտրային առաջին 5 գործընկեր երկրներն էին Ռուսաստանը, Չինաստանը, Շվեյցարիան, Իրանը և Գերմանիան։ Մոսկվայի հետ Երևանի առևտուրը կազմել է նշված ժամանակահատվածում Հայաստանի ողջ արտաքին առևտրի 30.6% կամ 1.942 միլիոն դոլար, իսկ Իրանի չափաբաժինը 5.7% կամ ավելի քան 360 միլիոն դոլար։ Դարձյալ Վիճկոմի տվյալների համաձայն 2020 թվականի հունվար-նոյեմբեր ժամանակահատվածում Հայաստանից արտահանված, ներկրված և ներհանրապետական նշանակության բեռնափոխադրումների ծավալը կազմել է 13.523.000 տոննա, որից ավտոմոբիլային եղանակով 8.921.000 տոննան է, երկաթուղով 2.955.000-ը, խողովակաշարով 1.632.000-ը և օդային եղանակով 68.4 տոննան։ Գերակշիռ մասը 65.9% իրականացվել է ավտոմոբիլային եղանակով, երկաթուղով 21.8%։
Yo Միջազգային լրաուսի ուշադրության կենտրոնում Մոսկվան է ուր 3 դատարանը որոշեց 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտել ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնուն։ Մինչ այդ էլ Կրեմլի քննադատը քիմիական հարցակման զոհեր դարձել ըստ արևմտյան փորձագետների, նրան փորձել էին թունավորել Նովիչոկ նյարդա պարալիտիկ նյութով։ Դատավճրից անմիջապես հետո հազարավոր ռուսաստանցիներ փողոց դուրս եկան, ճուշացան նաև արևմուտքի քննադատությունները։ Մոսկվայից Ազաբաբայանին լսենք։
Նավալնի 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտելու մասին դատավճրի հրապարակումից անմիջապես հետո Մոսկվայում եւ Սանկտպետերբուրգում 3 երեկոյան սկսել են հավաքվել ընդդիմադիր գործչի հազարավոր կողմնակիցներ։ Մոսկվայում փակեն մետրոյի կենտրոնական կայանները, Սանկտպետերբուրգում Ռոսգվարդիան հատուկ հսկողության տակ էր առել Էրմիտաժը, իսկ Մոսկվայի կենտրոնում Կրեմլին հարող հրապարակներում ոստիկանների թիվն այնքան մեծ էր, որ կարծես հոլիվուդյան ֆիլմ լիներ։ Եվ չնայած որ իրավապահները նորից դուբինկաներով ժամցեցում և բերման էին ենթարկում ցուցարարներին, ընդդիմադիր առաջնորդի կողմնակիցներին հաջողվեց մի քանի ժամ շարունակ հավաքվել Մոսկվայի և Սանկտպետերբուրգի կենտրոնի տարբեր փողոցներում, նույնիսկ որոշ տեղերում փակել փողոցներ։ Նրանց շատ ակտիվ ողջունում էին անցնող ավտոմեքենաները և մի քանի ժամ շարունակ 3-3 Մոսկվայի կենտրոնում անհավանական աղմուկ էր վանկարկումներից, ոստիկանների կոչերից, դուբինկաների ձայնից և ավտոմեքենաների ազդանշանների ծաղմուկ։ 3 Մոսկվայում և Սանկտպետերբուրգում Գումբերման են ենթարկվել ավելի քան 1400 մարդ, այդ թվում լրագրողներ։ 3 Մոսկվայի Սիմյոնովսկի դատարանը որոշում է կայացրել Նավալնին ուղարկել գաղութ, պայմանական պատիժը, որը նա ստացել էր 2014-ին Իվ Ռոշեի գործով, փոխարինվել է 3.5 տարով ընդհանուր ռեժիմի գաղութում։ Քաղաքական գործիչը պետք է ավելի քան 2.5 տարի անցկացնի կալանքի տակ, քանի որ 2014-ին մոտ 1 տարի արդեն տնային կալանքի տակ է անցկացրել։ 3 այս դատավճիր հրապարակվելուց ռոպեներ անց արևմուտքը դատապարտեց այն և Ռուսաստան իշխանություններին կոչ արեց անհապաղ բաց թողնել ընդդիմադիր գործչին։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը մասնավորապես հայտարարել էր Ալեքսեյ Նավալնի դատավճիրը հակասում է օրենքի գերակայությանն ու հիմնարար ազատությունների վերաբերյալ Ռուսաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։ Սա հակասում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռին, որն Իվ Ռոշեի գործը համարել է կամայական և անհիմն։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը վճիրը հրապարակելուց ռոպեներ անց գրել էր. Ալեքսեյ Նավալնի վճիրը անընդունելի է, քաղաքական տարաձայնությունները ոչ մի դեպքում հանցագործություն չեն։ Նավալնին ազատ արձակելու կոչերով հանդես էին եկել նաև Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարները։ Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է Ալեքսեյ Նավալնի դեմ Ռուսաստանի գործողություններով, Թվիտերում գրել էր ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը նաև։
3 առաջին հեռախոսազրույցն է կայացել Անկարայի և Սպիտակ տան միջև Բայդենի վարչակազմի օրոք։ Հաղորդվում է, որ վերջին տարիներին երկուս թեք հարաբերություններում ի հայտ եկած վիճահարույց հարցերի շարքում քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը և Թուրքիայի նախագահի խորհրդական ու մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալըմը 3 շաբթի հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային խնդիրներ, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող հարցեր։ Ղարաբաղյան թեմայի քննարկման մանրամասները հայտնի չեն։ Թուրքական լրատվամիջոցները միայն հիշատակում են, որ զրուցակիցները անդրադարձել են Ղարաբաղի խնդրին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի ինագուրացիայից հետո սա անվտանգության հարցերով խորհրդականների միջև առաջին հեռախոսազրույցն է։ Դեյլի Սաբահի փոխանցմամբ նրանք մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ՝ Սիրիայի, Լիբիայի, Աֆղանստանի հակամարտությունները, Կիպրոսի հարցը և Լեռնային Ղարաբաղը։ Քննարկվել է նաև քրդական ուժերին ԱՄՆ-ի աջակցության հետ կապված խնդիրները։ Սիրիայի և Լիբիայի վերաբերյալ նրանք ընդգծել են քաղաքական լուծման և ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարի կարևորությունը։ Հույս են հայտնել, որ Հունաստանի և Թուրքիայի միջև նախնական բանակցությունները կհանգեցնեն խաղաղության և կայունության միջերկրականի արևելքում։ ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի միջև ամենակնճռոտ խնդիրը դա Անկարայի կողմից ռուսական հակաօդային պաշտպանության S-400 հրթիռային համակարգեր ձեռք բերելն է։ Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն, երեկվա քննարկումների զգալի մասը նվիրված է եղել հենց այդ հարցին։ Ջեյք Սալիվանը ընդգծել է Բայդենի վարչակազմի ձգտումները, կառուցողական հարաբերություններ հաստատել ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի միջեւ, միաժամանակ շոշափելով նաեւ տարաձայնությունների այդ ոլորտը։ Ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի խոսնակ Էմիլի Հորնի փոխանցմամբ Սալիվանն ասել է, որ ԱՄՆ-ի վարչակազմը մտադիր է ՆԱՏՕ-ի միջոցով ամրապնդել տրանսատլանտյան անվտանգությունը եւ մտահոգություն հայտնել, որ Թուրքիայի կողմից ռուսական S-400 զենիթահրթիռ համակարգերի ձեռքբերումը խարխլում է դաշինքի միասնականությունը եւ էֆեկտիվությունը։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն Սալիվանը եւ Քալըմը համաձայնել են ակտիվացնել ջանքերը լուծելու S-400 համակարգերի հետ կապված խնդիրները։ Ըստ թուրքական կողմի հաղորդագրությունների, նրանք նաեւ արտահայտել են իրենց հանձնառությունը բարելավելու ԱՄՆ-Թուրքիա հարաբերությունները որպես ՆԱՏՕ-ի երկու դաշնակիցների։ 2019-ին ՆԱՏՕ-ի երկու դաշնակիցների միջև հարաբերությունները վատթարացան, երբ Թուրքիան ձեռք բերեց ռուսական համակարգերը։ Ի պատասխան Վաշինգտոնը չեղարկեց F-35 գերժամանակակից ռեակտիվ օդանավերի ծրագիրը Թուրքիայի հետ։ ԱՄՆ-ն և ՆԱՏՕ-ն պնդում են, որ ռուսական հրթիռները սպառնալիք են Հյուսիսատլանտյան դաշինքի համար, այդ համակարգերը ընդունակ են վերահսկել օդային տարածքը, հետևել օդանավերին, կարդալ F-35 ռազմական ժամանակակից օդանավերի տեխնիկական գաղտնիքները։
Կորոնավիրուսի մասին արևմտյան փորձագետները նոր զեկույց են հրապարակել ռուսաստանյան պատվաստանյութի Սպուտնիկ V-ի մասին։ Հեղինակավոր Lancet ամսագրում հրապարակված ուսումնասիրության համաձայն, այն կարելի է դասել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի այս պահին շուկայում գտնվող ամենաարդյունավետ միջոցների շարքում։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ այդ պատվաստանյութը նաև Հայաստանում է գրանցվել։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Կորոնավիրուսի դեմ Սպուտնիկ V ռուսական պատվաստանյութը 91.6% արդյունավետ է, ինչը ապացուցում են գիտական հետազոտությունների արդյունքները։ Այս տեղեկությունը հրապարակել է բժշկական խնդիրներ լուսաբանող մոլորակի ամենաազդեցիկ գիտական հանդեսներից մեկը՝ բրիտանական The Lancet-ը։ Սպուտնիկ V-ն նվիրված հոդվածում շաբաթական հանդեսը նշում է, որ դրա փորձարկումների երրորդ փուլի արդյունքները հաստատում են, աշխարհը ստացել է COVID-19-ի դեմ պայքարելու եւս մեկ զենք։ Բրիտանացիների փոխանցման հաշվի առնելով այս համավարակի ծավալը եւ վտանգավորությունը, կարելի է նույնիսկ յետին թվով արդարացնել նախքան երրորդ փուլի փորձարկումների արդյունքները ստանալը վակցինան զանգվածային շրջանառության մեջ դնելու Մոսկվայի որոշումը, որը ժամանակին քննադատության է ենթարկվել բժշկական համայնքի կողմից։ Սպուտնիկին արևմուտքի կողմից տրված այս բարձր գնահատականին արձագանքել են վակցինան ստեղծած Գամալեայի ինստիտուտի առաջատար հետազոտողները եւ ղեկավարները։
Нам удалось показать, что эффективность вакцины составляет 91.6%. Это, конечно, самое важное достижение.
Մենք կարողացանք ապացուցել, որ վակցինայի արդյունավետությունը 91.6% է, սա ամենակարևոր նվաճումն է։ Բացի այդ, մենք ապացուցել ենք, որ իմունոգենությունը 98%-ից բարձր է, բջջային իմունիտետը կամավորների 100%-ի մոտ է գրանցվել։ Բրիտանական հանդեսին ասել է Նիկոլայ Գամալեայի անվան համաճարակաբանության եւ մանրեաբանության ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Դենիս Լոգունովը։ Պատվաստանյութի անվտանգության մասին խոսել է այդ ռուսական գիտական հաստատության ղեկավարը, ակադեմիկոս մանրեաբան Ալեքսանդր Գինզբուրգը։
Никаких тяжелых осложнений в результате проведенных исследований для этой вакцины не оказалось.
Սպուտնիկ V-ի զանգվածային կիրառման ընթացքում որևէ լուրջ բարդություն չի գրանցվել, ասել է ակադեմիկոսը։ Սպուտնիկ V-ն այսօրվա դրությամբ գրանցվել է 17 երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, որտեղի դեպ դեռ անցյալ տարվա նոյեմբերին են մի խումբ կամավորներ ստացել պատվաստանյութը։ Եվրոպական միության երկրներից Սպուտնիկ V-ն ճանաչել է Հունգարիան։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժանիվ Լդրյանն ասել է, թե եվրոպական եւ ֆրանսիական պատկան մարմինների կողմից գրանցվելու դեպքում Սպուտնիկ V-ն կկիրառվի նաև Ֆրանսիայում։ Վակցինան ազգություն չունի, գլխավորը դրա արդյունավետությունն է, ասել է Լդրյանը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը երեկ հայտնել է, որ Եվրամիությունը բարի գալուստ կասի դեղամիջոցների եվրոպական գործակալության հավանությունը ստացած բոլոր վակցինաներին, այդ թվում ռուսականին։
Der ist uns herzlich willkommen. Ich habe mit dem russischen Präsidenten genau darüber gesprochen. Wir haben heute gute Daten gelesen von auch von dem russischen Impfstoff.
Ես խոսել եմ այդ մասին նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մենք ստացել ենք այդ այդ վակցինայի մասին դրական գնահատականներ, ցանկացած վակցինա կընդունենք, միայն թե տրվի անհրաժեշտ տեղեկատվություն, ասել է Մերկելը։ Գամալեա ինստիտուտի նախաձեռնությամբ անցկացված փորձարկումների ընթացքում վակցինան ստացել են 19,866 կամավորներ, որոնց 1/4-ին տրվել է այսպես կոչված պլացեբո, ոչ մի դեղամիջոց չպարունակող անվտանգ նյութ։ Վակցինայի արդյունավետությունը 91.6%-ի է հասել առաջին ներարկումից 21 օր անց երկրորդ դեղաբաժինը ներարկելուց հետո։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը